Masya Allah. Ada banyak pertanyaan di sini. Mungkin semuanya tidak bisa dijawab ya, karena sangat banyak sekali. Mohon nasihatnya untuk ummahat yang sekarang banyak ngikutin tren seperti pakai tas warna-warni, sepatu, dan lain-lain yang itu terlihat oleh pria dan membuat pria ingin tahu. Nah, jika memang itu terkait dengan sebuah tren, kalau tren itu berarti sesuatu yang sedang booming, sedang populer, sesuatu yang digandrungi, maka sebaiknya ummahat tidak perlu mengikutinya. Khawatir itu menjadi sesuatu yang menimbulkan fitnah, dan khawatir juga masuk dalam kategori tasyabbuh. Kalau tidak tasyabbuh kepada orang-orang kafir, maka tasyabbuh kepada orang-orang fasik, waliyadhu billah. Nah, bukan berarti tidak boleh ummahat memakai, memiliki tas yang baik dari segi warna, dari segi corak, enggak masalah. Tapi kalau tas itu tas yang memang sedang booming, banyak digandrungi, bahkan yang cenderung memakainya adalah orang-orang fasik, ini hal yang harus dihindari. Karena walau bagaimanapun kita harus tamayyuz sebagai ahlu sunnah, harus tamayyuz, berbeda dengan mereka. Nah, kita tidak boleh menyepelekan karena ini urusan dunia. Tidak. Kadang-kadang urusan-urusan yang kita anggap sebagai urusan biasa, urusan duniawi, bisa menyeret kita kepada sebuah pelanggaran syariat. Jadi kita harus berhati-hati. Nah, berdosakah kita jika melakukan pinjam-meminjam tidak menggunakan syariat Islam? Tidak ada saksi, catatan kapan pinjam, meminjam. Ini hal yang sudah diatur, ya. Sudah diatur ketentuannya dalam syariat. Idza tadayantum bidainin faktubuh. Kalau kalian meminjam sesuatu, mengutang sesuatu, maka mesti dicatat, diketahui. Nah, ada etikanya, ada adab-adabnya. Dan ini sesuatu yang mesti kita lakukan agar transaksi kita itu mendatangkan keberkahan. Nah, ketika kita mengucapkan Masya Allah dan Subhanallah, itu saat kita mendapati peristiwa yang seperti apa. Apa yang saya sampaikan tadi soal ucapan kita Masya Allah, di antaranya adalah ketika melihat anak melakukan sesuatu yang secara lahirnya enggak bisa dia lakukan, tapi bisa dia lakukan. Kita ucapkan Masya Allah, ya, bagus kamu. Nah, ucapan Subhanallah adalah ketika kita melihat hal-hal yang menakjubkan. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana caranya bertaubat dari dosa kemaksiatan seperti melihat hal-hal yang diharamkan, sedangkan kita tidak tahu dan tidak kenal dengan orang yang kita lihat? Bukan ini masalahnya. Kalau yang kita lihat adalah perempuan yang bukan mahram, kita kenal atau tidak kenal, sama saja dosa. Untuk bertaubat darinya, istighfar, istighfar, segera berpaling dan berusaha untuk menghindar. Nah, segera tundukkan pandangan kita. Seperti itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita. Nah, mohon nasihat bagaimana kita menasihati istri yang mempunyai emosi tinggi dan tidak menerima nasihat dari suami. Seorang istri yang solihah, salah satu cirinya adalah penyabar. Salah satu cirinya adalah penyabar, selalu bersabar, tidak cepat naik emosinya. Nah, dan kita sebagai suami juga tidak boleh melakukan hal-hal yang itu bisa membangkitkan emosi kemarahan istri kita. Nah, saling pengertian adalah kunci utama. Komunikasi yang baik, berlapang dada, nah, memaklumi. Kita memaklumi istri kita juga demikian. Karena kalau masing-masing kita mengikuti ego kita, maka enggak akan pernah berakhir, ya, enggak akan ada akhirnya. Jadi bersabar, sampaikan kepada istri kita dengan cara yang baik. Dan kita jangan memperlihatkan emosi kepadanya. Kita juga harus lebih bersabar. Nah, kalau kita lebih bisa bersabar, insya Allah istri pun akan demikian lambat laun. Ya. Bagaimana menasehati ikhwah yang jarang hadir di majelis ilmu, kehidupannya hanya kerja dan kerja dengan alasan hartanya untuk membiayai anak-anaknya sekolah. Nah, betul, sebagai orang tua kita ada kewajiban membiayai anak kita belajar. Namun kita juga tidak boleh mengabaikan kewajiban kita, ya, yaitu apa? Belajar juga. Jadi kita harus bisa mengkompromikannya antara hal ini. Kita bekerja, kita juga belajar, ya, bekerja untuk membiayai kita, istri kita, anak-anak kita yang sedang belajar, tapi kita juga belajar. Alasan yang seperti ini ya alasan yang tidak bisa diterima. Jangan sampai kita habiskan waktu hanya untuk belajar, bekerja, 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 ya, kemudian meninggalkan belajar. Nah, apakah boleh pondok salafi memakai seragam semua dari guru sampai anak didiknya? Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, seragam itu hanya sebatas simbol saja, artinya sesuatu yang tidak terlalu penting, bukan hal yang sangat urgent dalam sebuah pendidikan. Ya. Yang terpenting itu adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang penuh dengan nuansa ilmu, cinta kepada ilmu. Apa artinya seragam jika kondisinya ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Nah, karena kebaikan itu tidak cukup hanya sebagai simbol saja, ya. Kebaikan itu harus terlihat, nampak, nyata, buktinya ada. Nah, apakah boleh seorang ustaz menggunakan bodyguard untuk selalu mendampingi ketika sedang dawroh pada di kompleks salafi? Apakah yang demikian bukan tarekat hizbiyah? Alhamdulillah tidak ada ustaz kita yang punya bodyguard. Enggak ada, ya. Mungkin lebih ke teman mendampinginya saat safar. Karena kalau safar sendirian kan kurang bagus, ya enggak? Nabi SAW mengatakan kalau safar sendirian itu setan, kan begitu. Jadi kalau bisa berdua, ya berdua itu jauh lebih baik. Nah, jadi enggak ada istilah ustaz salafi kemudian ada bodyguardnya, itu enggak ada. Ya. Ya. Kalau soal seksi keamanan, itu hal yang dibutuhkan untuk mengamankan hal-hal yang berhubungan dengan jalannya apa daurah supaya lebih tertib. Itu yang dibutuhkan. Tidak semata-mata untuk mengawal ya ustaz, tidak. Nah, bolehkah kita melarang anak kita bergaul dengan anaknya ikhwah yang mempunyai perilaku dan akhlak yang jelek, atau membiarkan anak kita bergaul dengan anaknya orang awam? Nah, soal memilihkan teman untuk anak kita, kita sebagai orang tua punya keluasan dalam hal itu. Namun hal yang patut untuk dicermati adalah jangan sekali-kali membiarkan anak kita bergaulnya tidak terkendali. Artinya bergaul dengan orang-orang awam secara bebas. Jangan. Ya. Pilihkan untuk anak-anak kita teman yang baik, teman yang salihah. Meminta bimbingannya bagaimana cara mentarbiah buah hati yang masih bayi dalam tarbiah Islamiyah. Nah, tarbiah secara luas ya, memang itu sudah dimulai sejak kita belum punya anak malah. Dengan cara apa kita mentarbiah anak padahal kita belum punya anak? Mencari pasangan yang salihah, mencari istri yang salihah. Ketika kita mencari istri yang salihah, maka itu kita sedang berupaya mendidik buah hati kita nanti. Kemudian setelah lahir, mentahniknya, memberikan nama yang baik kepadanya. Ini semua bagian dari pendidikan tarbiyah Islamiyah. Nah, membiasakan dia anak kita walaupun masih kecil ya, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, memegang sesuatu dengan tangan kanan itu bisa dilatih kok. Nah, apakah ada syariatnya mengucapkan istighfar ketika menguap? Tidak, ya, tidak ada syariatnya mengucapkan istighfar ketika menguap. Ya, jadi kalau menguap jangan sambil istighfar dengan alasan ini menguap itu kan dari setan, maka kita harus istighfar. Tidak, ya, nggak ada syariatnya seperti itu. Cukup kita tahan saja atau tutup mulut kita. Nah, apakah ada syariatnya mengucapkan alhamdulillah ketika bersendawa? Ini juga tidak ada syariatnya, ya, nggak ada syariatnya mengucapkan alhamdulillah ketika bersendawa. Dan kadang-kadang seseorang belum berhenti sendawanya kalau belum 10 kali. Kalau setiap kali sendawa alhamdulillah, berarti mengucapkan alhamdulillah sebanyak 10 kali alhamdulillah. Lagi alhamdulillah, lagi alhamdulillah. Nggak ada syariatnya seperti itu, ya. Memang nikmat rasanya kalau kita sendawa, ya kan? Nikmat rasanya. Tapi tidak kemudian kita mengada-ngada. Kita ucapkan alhamdulillah. Itu diantaranya kalau kita bersin. Nah, baik, ditanyakan di sini soal pendidikan, intinya antara pendidikan yang diberikan oleh suami dan pendidikan yang diberikan oleh istrinya. Intinya kalau soal pendidikan memang harus ada kesepahaman antara kita dengan istri kita. Nah, harus sepaham, harus sejalan, tidak boleh tidak sejalan. Nah, jadi harus dibangun dulu kesepahaman ya, supaya sejalan, supaya sepakat. Dan itu akan lebih mempermudah ya, kita untuk memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anak. Dan tidak ada atau bukan hal yang salah ketika misalnya istri kita sedang kesal kepada anak kita, kita mencoba menjadi orang yang menenangkan, menghibur anak kita. Atau sebaliknya, saat kita kesal kepada anak kita, istri kita menjadi yang menenangkannya, yang menghiburnya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, wallahu ta'ala a'lam bissawab.